Tak dovolte, abych vás přivítal. Není to tak dávno, co? Když jsem tady byl naposled, vzpomínám si, jak bratr měl oznámení, co se týče kázání, nebo někdo tady hovořil, kdybych tady měl být, tak jsem se vehementně bránil tomu, že to tak není, že budu v Bohumíně, že to musí být omyl. No omyl to nebyl, že? Jsem znovu tady a tuším, že je to v uplynulém roku už po třetí. Nějak moc často na můj vkus. Ale není to o tom, že bych zde nebyl rád, to určitě ne. Akorát jsem zvažoval, o čem mám hovořit. Vzpomenete si, o čem jsem hovořil minule? Vím, že někteří přikyvujou. Jaké bylo téma kázání? Jakou postavu jsme probírali biblickou? No. Jan Křtitel, probírali jsme jeho život jako taková paralela adventního hnutí a nás adventistů, které Pán Bůh povolával, abychom připravili svět na druhý příchod, stejně jak Jan měl připravit na první příchod Pána Ježíše. Předtím jsem tady měl kazání, a to jsme probírali příběh Achana, jeho hřích při dobytí Jericha. A teďka jsem zvažoval, o čem hovořit. Měl jsem kázání připravené na téma Josefa. Tak jsem zvažoval a měl jsem takové dilema. A když jsem procházel tou složkou, tak na mě vypadlo kázání, které jsem měl před 11 lety. Kázal jsem ho jenom jednou u nás ve sboru. A musím říct, že to kázání nevzniklo tak, že bych si ho napsal já celé. Jednou jsem ho rozhovoril s jedním bratrem z Čech, s takovým přítelem, známe se a hovořili jsme párkrát spolu telefonicky a na takové duchovní věci. A právě jsme hovořili na jedno téma, velice tak otevřeně, kladli jsme si otázky, jak to já mám s Pánem Bohem, jak to má on, kdo je tím skutečným Bohem v našem životě a podobně. A za několik dnů zpátky mi říkal, Libore, já jsem nad tím přemýšlel a já jsem na to udělal kázání. Jsem mu říkal, prosím, tak pošli mě to, mě by to zajímalo, jak jsi to udělal. A on jo, já ti to pošlu. Tak mi to poslal a když jsem si to pročítal, takovou osnovu, kostru toho, tak se mě to líbilo. Jsem říkal, to je přesně to, s čím souzním, co prožívám, co bych taky rád někdy kázal. A tak jsem se zeptal, prosím tě, nevadilo by ti, kdybych měl to kázání, ty budeš kázat v Čechách a já tady, jo, v pohodě, můžeš mít. Tak jsme si to každé trošičku ještě upravili, ale to kázání teda je v takové spolupráci. Probrali jsme biblické postavy minule a musím říct, že to kázání je možná někdo může říct až moc otevřené. Možná to bude na základě toho, že i ten náš rozhovor společně byl takový otevřený. A tak určitě bych se nechtěl s tím kázáním nikoho dotknout. Spíše bych byl rád, kdyby nás to vedlo k zamyšlení. K přemýšlení, jak já na tom jsem před Pánem Bohem, osobně má rodina. Dnes, bratři a sestry, jste si všimli, nebo to zažíváme, že všeobecně mezi křesťany, mezi náma adventisty se hodně hovoří o lásce, o vztazích, jak je to důležité. Věřím tomu, že kdybych se vás zeptal, nebo kdekoliv ve sboře, jestli milujete Pána Ježíše, tak všichni řeknou, že ano. Ještě jsem se teda nesetkal s nikým, s nějakým adventistou, nebo s tím, kdo o sobě hovoří, že je křesťan, že by řekl, že nemá rád Pána Ježíše. A tak se si někdy i sám pro sebe, já kladl otázku, a je to fakt tak, nebo to je fráze? Libore, opravdu máš rád Pána Ježíše? Když se podíváme do Bible, tak Židé také milovali Boha. Nebo alespoň to tvrdili. Pak se dovídáme, že ho zabili. V sobotu pospíchali do synagogy, aby tam uctívali otce. Jehož syna předtím zavraždili. Jsem přesvědčený, přátelé, že kdybychom se zeptali farizeů, zákonníků, znalců písma, když křižovali Pána Ježíše, jestli milují Boha, co myslíte, že by vám odpověděli?
Ano.
Samozřejmě. Lidmi jsme děti Abrahamovi. Ale víte, jak to viděl Pán Ježíš? On o tom hovoří u Marka v 7. kapitole 5. a 6. verš. Tam čteme, farizeové a znalci písma se ho tedy zeptali, proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama? On im odpovedel, Izajáš o vás, pokrytcích, prorokoval správne. Jak je psáno tento líd, mne ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Ježíš zde cituje proroka Izajáše 29.13, to už bratr četl na úvod, a já to znovu přečtu, tento text. Proto pán praví, tento líd se ke mně přibližuje ústy, ctí mě svými rty, srdcem jsou mi však vzdáleni. Když mě uctívají, není to nic víc, než naučené lidské příkazy. Tak jsem si někdy řekl, pane Ježíši, nejsi už obrazně řečeno unavený z věřících lidí, kteří tě vyznavají a ctí pouze rty? Jak jsem už řekl, zatím jsem teda nepotkal v křesťanském společenství nikoho, kdo by nemiloval Ježíše. Ale jak se to pozná? Přemýšleli jste nad tím? Jak poznám, jestli opravdu mám rád Pána Boha, anebo ne? Jak se pozná, kdo je skutečným Bohem v mém životě? Já bych na úvod přečetl text z Exodu ze 4. kapitole, budu tam číst od 10. po 16. verš. Mojžíš ale Hospodinu odporoval, promiň, pane můj, ale nejsem vyřečný člověk, ani dříve, ani teď. Když si promluvil ke svému služebníku, vždyť se mi plete jazyk v ústech. Kdo dal člověku ústa? Odpověděl mu Hospodin. Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Nuže pojď, já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat. Mojžíš ale řekl, promiň, pane můj, pošli prosím někoho jiného. Tehdy se na něj Hospodin rozhněval, a co tvůj bratr, Levita Aaron, mám za to, že je vyřečný dost. Podívej se, už ti jde naproti, až tě uvidí, bude mít velkou radost. A teďka ten klíčový text, budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. Bůh zde jasně Mojžíšovi říká, ty budeš Aaronovi Bohem. Zvláštní, víte. Samozřejmě chápeme, že Mojžíš neměl žádné božské vlastnosti, ale je Aaronovi Bohem ve smyslu postavení, které vůči němu zaujímal. Ten 15. verš nám to upřesňuje. Budeš k němu mluvit, k Aaronovi, budeš mu vkládat svá slova do úst. Jinými slovy, Bůh je Bohem Mojžíšovi, protože má vůči němu autoritu a přikazuje mu, co má říkat a co má dělat. Ano? A Mojžíš je Bohem Aaronovi, protože je zase vůči němu v postavení vůdce, který mu přikazuje, co má říkat a co má dělat. V Exodu 7.1 čteme, Hospodin Mojžíšovi řekl, pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Aaron bude tvým prorokem. Takže Mojžíš byl postaven Pánem Bohem do pozice vyslovit rozkazy faraonovi. V tom smyslu byl faraonovi Bohem. Bůh je tedy někdo, kdo je v pozici udělovat příkazy nebo rozkazy svým podřízeným subjektům. Mezi Bohem a Mojžíšem byl úzký vztah, bratři a sestry. A to takový, že Mojžíš měl dělat a taky dělal přesně to, co mu Pán Bůh řekl. Mezi Mojžíšem a Aaronem byl taky vztah, a to takový, že Aaron měl dělat přesně to, co mu Mojžíš přikázal, co mu Mojžíš řekl. Otázka je teda, kdo je mým Bohem v životě? Kdo je tvým Bohem v životě? Tvůj Bůh je někdo nebo něco, co ti diktuje, co máš dělat a říkat, a ty to říkáš a děláš. Jinými slovy, tvůj Bůh je ten, jehož rozkazy posloucháš. Bratři a sestry, naším Bohem není ta osoba, o které tvrdíme, že ji milujeme. Jak jsem dříve řekl, dneska každý křesťan miluje Ježíše Krista. Chci zopakovat, tvůj Bůh není ta osoba, o které říkáš, že ji miluješ. Tvůj a můj Bůh je osoba nebo věc, která řídí a ovládá naše životy. Jsou lidé, kteří tvrdí, že Bůh nebes a země je jejich Bohem, a přesto zjišťujeme, a možná jsme to prožili i ve svých životech a prožíváme, že jsou vedeny a řízeny kariérou. Do sboru zrovna mám náladu, tak dneska půjdu. Bibli nestudují, nemají čas se modlit. Častokrát nedokáží ani obhájit, čemu vlastně věří. Na druhý příchod Pana Ježíše se nijak nepřipravují. Ovšem, když se jich zeptáte, jestli milují Boha, tak řeknou, samozřejmě, že ano. Přitom všechny jejich snahy, jejich zdroje, čas, energie, slouží cílům a záměrům, které s Pánem Bohem nemají nic společného. Tvůj a můj Bůh není ta osoba, o které říkáme, že ji milujeme. Tvůj a můj Bůh je osoba, nebo taky věc, která řídí a ovládá naše rozhodnutí a naše životy. Takže tvůj Bůh může být vzdělání, jak už jsem řekl, kariéra, protože tomu věnují více času než Bohu, nebe a země. Může to být taky životní partner. Může to být móda, jakákoliv záliba, koníček. Je to všechno, co upřednostňujeme a co ovládá náš život, naše chování. Když se podíváme do knihy Genesis na známý příběh Adama a Evy, tak tam zjistíme, kdo byl Adamovým a Eviným Bohem. Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra a zla. Z toho nejes, neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Z toho nejes, to byl jasný boží příkaz. V den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Jasné boží slovo. A pak čteme dále. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, které Hospodin učinil, byl had. Ten řekl ženě: opravdu? Vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jí smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl: určitě nezemřete. Tak všimněte si, máme tady dvě naprosto odporující si vypovědi. Bůh řekl: v den, kdy z něho pojíš, jistě zemřeš. Toto je slovo Boha. A Satan skrze hada řekne: určitě nezemřete. Mimochodem, všimněte si, když Satan prezentuje člověku pokušení k hříchu, tak ho vždy představuje jako něco úžasného. V případě Evy to bylo: Evo, otevřou se vám oči. Poznáš dobré, budeš vidět, co je. No, budete jako Bůh. A tak Satan prezentuje Evě výhody hříchu, výhody neposlušnosti. A pochopitelně, bratři a sestry, neposlušnost nebo hřích nepřináší žádné výhody do života. A Eva si musela vybrat, kterému hlasu bude naslouchat. Čí hlas uposlechne. A hlas, pro který se ona rozhodla, to byl hlas jejího Boha. Sestal se její Bohem. Samozřejmě, dokud nezalitovala a neobratila se, nečinila pokání. Jsem si jistý, bratři a sestry, že kdybychom se zeptali Evy s tím ovocem v ústech nebo v ruce, jestli má ráda Pána Boha, tak bych vám řekla, že samozřejmě. Proč by ho neměla mít ráda? Od té doby už téměř 6000 let se každý muž a každá žena, každé dítě setkává dennodenně s otázkou: co mám dělat? To, co mi říká Pán Bůh? Anebo to, co mi říká Satan? Neexistuje žádný třetí hlas. Neexistuje. Jestliže hlas, kterému nasloucháme, není založený na Biblii a principu psáno je, tak je to hlas satana. Ať už ten hlas pochází, přátelé, od kohokoliv. Může to být hlas našich rodičů, hlas životního partnera, může to být hlas našich dětí, hlas politika v televizi, který k nám promlouvá, nebo kamaráda nadřízeného v práci. Může to být hlas učitele ve škole, který nás přesvědčuje, že evoluce to je ta jediná správná filozofie. Ať už je to, kdo je to, když se tento hlas odlišuje od toho, co říká Hospodin, je to hlas nepřítele, hlas satana. A tak Eva naslouchá hlasu ďábla. A zvolila si v tu chvíli ďábla za svého boha. Protože hlas, který posloucháš a jehož příkazy plníš, je tvůj Bůh. Eva šla za Adamem a Adam se z lásky k ní stal spoluúčastníkem jejího hříchu. Každý hřích zraňuje a ničí. Proto Pán Bůh požaduje od všech lidí zanechání hříchu, protože důsledkem hříchu je smrt. My se dovídáme v knize Na úsvitu dějin, že Eva byla obelstěna, hřešila a byla vyhnána z ráje. Adam hřešil vědomě, zhřešil a na zadek byl stejný, byl vyhnán z ráje. Pán Bůh řekl Adamovi, protože jsi uposlechl hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něho jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě, nechť je země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení, vydat jenom trní, hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Proč? Protože jsi uposlechl hlasu své ženy. Eva musela být neuvěřitelně krásná žena. Vyšla z božích rukou, bez vady. Měla určitě krásný, lahodný, něžný hlas. Možná se radostně usmívala na Adama, když mu říkala, Adame, pojď si taky vzít. Je to super. Je to moc dobré. Ať to bylo, jak bylo. Její hlas říkal něco jiného, než řekl Pán Bůh. A proto v tu chvíli hlas Evy byl hlasem satana. A to, že satan hovoří skrze lidi, a nevýjimečně i skrze křesťany, by nás nemělo překvapit, přátelé. Co apoštol Petr? Byl křesťan? Byl kristovec nebo ne? Byl. A přesto čteme u Matouše v 16. kapitole tyto texty. Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců písma, být zabít a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tedy vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chrání, pane, to se ti nesmí stát. On se odvrátil a řekl Petrovi, odstup ode mě, satane. Svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Zde se dovídáme, že ďábel si zde očividně používá apoštola Petra k tomu, aby odvedl Ježíše od úmyslu zemřít na kříži. A stejně je tomu i dnes. Mnoho lidí neslouží Pánu Bohu a neodevzdá se Pánu Bohu, protože to vadí jejich životnímu partnerovi. Věřící žena chce chodit do shromáždění, být aktivní, chce sloužit, ale manželovi se to nelíbí. A tak, aby byl klid v domácnosti, zůstává doma. Manžel chce dát své srdce Pánu Bohu, ale jeho žena mu dělá problémy. Manžel zůstává doma a přizpůsobuje se přání své ženě. Více lidí, než si vůbec dokážeme představit, nedá svůj život Bohu, který za ně zemřel na kříži, jen proto, aby měli příznivé okolnosti v rodině. To se odehrává po celém světě. Protože jsi uposlechl hlasu své ženy, aby to nebylo jenom o těch ženách svého muže. V této větě se skrývá, bratři a sestry, ponaučení pro každého z nás. Pán Ježíš u Matouše v 10. kapitole od 32. po 38. verš říká, kdokoliv mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchýni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mne hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mne, není mne hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Přátelé, jediný způsob, jak se provinit proti božím přikázáním, je poslouchat jednoduše jiné přikázání, jiné příkazy. A tak se Satan stává bohem lidí, kteří se vědomně neřídí božími přikázáními. Když se vrátíme ještě k Adamovi, tak tam čteme, v tom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromu zahrady. Kde jsi? Volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl. Kdo ti řekl, že jsi nahý? Tázal se Bůh. Bůh zde Adamovi říká, já jsem ti nikdy neřekl, že jsi nahý. Kdo ti to řekl? Pokud si to uvědomuješ, kdo ti to řekl? Musel to být někdo jiný, já jsem to nebyl. Kdo řekl lidem, že mají nesmrtelnou duši? Když písmo jasně hovoří, že jediný nesmrtelný je Pán Bůh. Kdo řekl křesťanům, že mají uctívat Boha v neděli? Jestliže Bůh nikdy neřekl, že neděle je svatý den, kdo to tady řekl? Jasně jsme si řekli, že na této zemi existují jenom dva hlasy. Boží a Satanův. Jestliže Bůh neřekl, že neděle je svatý den určený k jeho uctívání, kdo to řekl? Kde je napsáno, že věřící člověk si má brát nevěřícího člověka? Kdo ti to řekl? V písmu je psáno, nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti a nepravosti? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Belialem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh. Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid. Proto vyjděte z jejich středu. Oddělte se, pravý Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém a já vás přijmu. Já pak budu váš otec a vy, mý synové a dcery, pravý všemohoucí Pán. A tak se nás Bůh ptá, bratři a sestry, z jaké autority v životě děláme to, co děláme. Protože autorita, kterou poslouchám, je mým nebo tvým Bohem. Možná můžete namítnout, to je trochu tvrdé. Možná zákonické. Ale bratři a sestry, Ježíš naskrze Boží slovo nabada k plné poslušnosti. Dneska to jedna sestra citovala, takový pěkný citát o Abrahamovi v sobotní škole. Ukažme si z Bible, že Bůh po nás nevyžaduje poslušnost. A potom můžeme změnit názor. Ale to nenajdeme v písmu. V knize Patriarchové a proroci můžeme číst toto. Bůh nedovolil vstoupit Mojžíšovi do Kanánu, aby všechny naučil lekci, to znamená nás taky, všechny, která by nikdy neměla být zapomenuta. Totiž, že vyžaduje přesnou poslušnost a člověk musí být velmi opatrný, aby si nepřisvojoval slávu, která patří pouze Stvořiteli. Apoštol Pavel, když píše křesťanům do Říma, tak napíše zvláštní text. V Římanům 2. kapitole ve 13. verši je napsáno. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ti, kdo zákon plní. V překladu slovo na cestu to zní takto. Aby byl člověk uznán za bezúhonného, k tomu nestačí zákon pouze znát. Je nutno jej také plnit. Bratři a sestry, řekněte mi, když Bůh vyhnal Adama a Evu z ráje kvůli jednomu hříchu, může mě nebo vás vzít do nebe s pěstovanými hříchy? Pán Ježíš nás upozorňuje, že mnoho věřících lidí bude šokováno při jeho druhém příchodu. A když to čtu, ten text, tak opravdu z toho mrazí. V 7. kapitole Ježíš říká, Matouše, v 7. kapitole od 21. verše, ne každý, kdo mi říká pane, pane, možná ne každý, kdo říká já miluji Ježíše, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Co pak jsme ve tvém jménu nevymítali démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. Nedokážu si to představit, že se mi Pan Ježíš podívá do očí a něco takového mi řekne. Já tě neznám. Dnes je mnoho lidí v situaci, kteří slouží jinému Bohu a přesto se odvolávají na Ježíše Krista, stejně jak to dělali staří Izraelci. Mám tady text ze známého příběhu, Exodus 32. kapitola, a tam budu číst od 1. po 6. verš. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, zhromaždili se kolem Árona. Honem, udělej nám Boha, který by nás vedl, pobízeli ho. Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? Áron jim řekl, strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté naušnice a přineste je ke mně. Všechen lid si tedy strhal zlaté naušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali, toto je tvůj Bůh Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Dnes je, jak jsem řekl, mnoho lidí v situaci, kteří slouží jinému Bohu a přesto se odvolávají na Krista. Stejně jak to udělali oni. Když čtete ten příběh, víte, co je zvláštní? Áron potom vyhlásí, připravte se, protože zítra bude slavnost Hospodinova. Boží lid měl bohoslužbu, prohlašovali to za slavnost Hospodinovu a přitom poslouchali hlas Satana. Toto byla zkušenost církve na poušti. Kdo je tvůj Bůh? Někdy jsem si řekl, že možná stále více křesťanů, a promiňte, já budu osobní, více nás, adventistů, čte text Božího slova Jan 14:15 možná takovým způsobem. Ten text dobře budete znát. Jestliže mě milujete, tak mě milujete. Pro mnohé je láska jenom pocit. A tak pro ně Ježíš jednoduše říká, jestliže mě milujete, tak mě milujete. Ovšem v Biblii je napsáno, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Jinými slovy, jestliže mě milujete, přestaňte hřešit. Protože hřích je přestoupení zákona, jak o tom čteme v 1. Janově 3:4. Každý, kdo činí hřích, činí proti zákonu, neboť hřích je přestoupení zákona. Takže se nabízí jen jeden způsob, jak demonstrovat naši lásku k Pánu Bohu. Je to takové možná magické a dnes nepopulární slovo. A to slovíčko zní poslušnost, bratři a sestry. Ellen Whiteová v jednom článku v Review a Herald 21. září roku 1886 napsala toto. Proč nemohou ti, kteří tvrdí, že chápou písmo, vidět, že podmínka Boží milosti je stejná, kterou stanovil v zahradě Eden? Totiž dokonalá poslušnost Božího zákona. U soudu se Bůh zeptá těch, kteří tvrdili, že jsou křesťané. Proč si tvrdil, že věříš v mého syna, a přesto si nepřestal přestupovat můj svatý zákon. Kdo tě vyzval, aby si pošlapával pravidla mé spravedlnosti? Kdo je tvůj Bůh? Tvůj a můj Bůh, bratři a sestry, není ta osoba, o které říkáme, že ji milujeme. Tvůj a můj Bůh je osoba nebo věc, která řídí a ovládá naše rozhodnutí a životy. Je to hlas, který poslouchám. Když Eva uposlechla hlasu Satana v Edenu, tak přestoupila všechny boží přikázání. Tak jak o tom píše Jakub v 2. kapitole, že kdo se proviní v jednom, je vinen ve všech, protože v tom okamžiku se Satan stal jejím bohem. Tedy přestoupila první přikázání, které říká, nebudeš mít jiného boha. Eva si zvolila v tu chvíli jiného boha, kterého poslechla. Když zatoužila po zakázaném ovoci a utrhla ho, tak přestoupila 10. přikázání, které říká, nebudeš dychtit po něčem, co ti nepatří. A zároveň přestoupila i 2. přikázání, protože v listu Efeským v 5. kapitole, v 5. verši čteme, můžete si být jistí, že žádný smilník, ani nečistý, nebo chamtivý člověk, což je modlář, nemá dědictví v Kristově a Božím království. 2. přikázání začíná, nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na zemi, na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemi. Neklancej jim, neslužím, neboť já jsem Hospodin tvůj Bůh. Jsem Bůh žádlivě milující. Člověk, který dychtí po něčem, co mu nepatří, si zároveň vytváří modlu. Tam jsme četli, že chamtivost, dychtivost je modlářství. Uvědomil jsem si, že přestoupila i 3. přikázání. Jak zní 3. přikázání, bratři a sestry? Děkuji, sestro, tak. Nevezmeš nebo nezneužiješ jméno Hospodina tvého Boha. Neboť Hospodin neponechá bez trestu toho, kdo by bral jeho jméno nadarmo. Všimněte si, že když hovoří se Satanem, tak Eva se odvolává na Boha, když říká Adamovi, ale o ovoci stromu uprostřed zahrady nám Pán Bůh řekl. Eva sice jakoby bránila Pana Boha, ale poslechla Satana. Ona zneužila Boží jméno. A jak přestoupila 4. přikázání? Když si někdo zvolí jiného Boha, odmítá tím závislost na skutečném Bohu. Princip 4. přikázání je princip závislosti na stvořiteli. Každá stvořená bytost je závislá na svém stvořiteli. Protože nás Pán Bůh stvořil, za prvé, za druhé nás udržuje při životě. Proto existovala sobota dříve, než bylo 4. přikázání napsáno. Princip závislosti stvoření na svém stvořiteli zde existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno. V knize Rady o výživě a pokrmech je napsáno, že Hospodin se stará o nás každou vteřinu. Udržuje nás při životě. Kdyby s tím přestal, okamžitě zemřeme. Jsme na Bohu naprosto závislí. A to samé můžeme najít v Božím slově, kde je napsáno, to od tebe pochází všechno, to, co jsme dali, bylo z tvé ruky. Když Eva uvěřila Satanovi, nechtěla být závislá na Pánu Bohu, přerušila závislost na Bohu a tím porušila princip 4. přikázání. Jak zní 5. přikázání? Děkuji. Ctí svého otce i svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává. Eva zneuctila svého nebeského otce tím, že uposlechla hlasu někoho, kdo jejím otcem nebyl. Nezabiješ. 6. přikázání. Hřích přináší smrt. Hřích je sebevražedné jednání. A toho se Eva dopustila. Výsledkem její volby naslouchat jinému hlasu, jiného Boha je smrt. Provází nás od našeho narození na každém kroku. Je to taková noční můra, které se nelze zbavit. Je všudy přítomná a může dostihnout každého z nás v každém okamžiku. Jak zní 7. přikázání trochu? Děkuji, bratr už byl připravený. Nesesmilníš. V duchovním smyslu je záplese s kýmkoliv jiným než s Pánem Bohem, stvořitelem, duchovní smilstvo. Eva si zvolila muže, duchovně chápano, jiného než Pana Boha nebes a země. 8. hovoří nepokradeš. Žalm Davidův 24. hovoří Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i z jeho obyvatelí. Vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodami a nad proudy ji ustavil. A v Korinském čteme, což pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha, už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni. Když se Eva oddala hříchu, dala satanovi k dispozici celou svoji bytost, svoji sílu, energii, intelekt, nadání, o to všechno okradla Boha, který ji stvořil. Protože člověk nepatří sám sobě. Kromě toho Eva měla k dispozici tisíce, možná miliony jiných ovocných stromů, ze kterých mohla jíst. Jen z toho jednoho, který Pán Bůh zakázal, neměla jíst. Ze stromu, který si Pán Bůh vyhradil pro sebe. I v tom Eva okradla Boha, tak porušila 8. přikázání. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Tak zní 9. přikázání. Když Eva přesvědčovala svého manžela, že má jíst, naléhala na něj a opakovala hadova slova, že určitě nezemřou. Tvrdila, že nepociťuje žádnou známku boží nelibosti. Eva vydala křivé svědectví svému bližnímu. A tak ho svedla. A tak vidíme, že když člověk poruší jedno přikázání, proviní se proti všem, tak jak čteme v písmu. Kdo je tvůj Bůh? Bratři a sestry, možná. Nevím, neznám vás. Hovořil jsem to ke svému zboru, ke své zborové rodině. Někteří z nás věnují Pánu Bohu z celého týdne jen 2 hodiny, možná 3 na sobotní bohoslužbě. Možná někteří z nás nepřečetli ani jednu knihu od Ducha prorockého za posledních 5 let. Možná někteří z nás, našeho Pána Ježíše Krista, nepředstavili ani jedinému člověku. Možná ani nevíme, čemu věříme. Všechny věci jsou pro nás v životě důležitější. A to pak častokrát nazýváme vztahem k Bohu a chceme za to, aby nám Pán Bůh daroval věčný život. Chceme celá nebesa za to, že v našem životě byla důležitější kariéra, peníze, zabava, kamarádi, televize, partneři, rodina. A tak rozhodněme se dnes, kdo je mým a tvým Bohem. Protože tvůj a můj Bůh není ta osoba, o které tvrdíme, že ji milujeme. Tvůj a můj Bůh je osoba nebo věc, která řídí a ovládá naše rozhodnutí a naše životy. Je to hlas, který posloucháme. Potřebujeme boží moudrost, takovou boží milost, ať činíme na každý den ta správná rozhodnutí. Kdo bude mým Bohem? Je to právě dnes, pokud žijeme, kdy rozhodujeme o tom, jak budeme trávit věčnost. Já bych nakonec chtěl přečíst text z Kazatele z 12. kapitoly, tam 13. a 14. verš. A tak, souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Hospodinem a plň jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré, anebo zlé. Amen.